Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane paskelbtos dviejų sinodo apie sinodiškąją bažnyčią studijų grupių ataskaitos. Viešpats ten nutildo ginklus ir tesutaikina žmonės, meldė popiežiaus valstybės sekretorius. Antradienį aukodamas mišias Italijos kariuomenės ordinariato 100-ųjų metinių proga. Pietų Arabijos apaštališkasis vikaras apie krikščionių mažumos baimės gręsiant karo veiksmų išsiplėtimui į visą regioną. Kardinolas Timothy Ratcliffas lankosi Ukrainoje ir vadovauja rekolekcijoms. Bažnyčia Belgijoje paskelbė naują veiksmų planą kovai su seksualiniu išnaudojimu. Vatikane paskelbtos dvi ataskaitos, kurias parengė dvi studijų grupės popiežiaus Pranciškaus sprendimu sudarytos po vyskupų sinodo skirto bažnyčios sinodiškumui. Norėdamas, kad kai kurios per sinodą diskutuotos temos būtų toliau gilinamos, popiežius Pranciškus sudarė 10 darbo grupių. Dvi iš jų, trečioji svarstanti klausimus susijusius su bažnyčios misija skaitmeninėje aplinkoje, ir ketvirtoji, skirta kunigų ugdymui, dabar jau baigė darbą ir pateikė savo galutines ataskaitas. Abiejų grupių parengti dokumentai buvo pateikti popiežiui, o Leonas XIV priėmė sprendimą juos paviešinti. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greco, ataskaitos svarbios ne tik dėl savo turinio, jos taip pat liudija apie kartu nueitą klausimosi, refleksijos ir įžvalgų ieškojimo kelią, o tai ir yra bažnyčios sinodiškumo įgyvendinimas praktikoje. Studijų grupės, skirtos bažnyčios misijai skaitmeninėje kultūroje, pateiktame dokumente nagrinėjama, kaip vykdyti evangelizacijos misiją vis labiau skaitmeninių technologijų formuojamoje aplinkoje. Rengiant ataskaitą buvo konsultuojamasi su pastoracijos darbuotojais, ekspertais ir įvairiomis bažnytinėmis institucijomis visuose žemynuose. Tarp pagrindinių temų – skaitmeninės misijos integravimas į įprastas bažnyčios struktūras, teritorinės jurisdikcijos sampratos permastymas atsižvelgiant į internetinės bendruomenės, taip pat ganytojų ir pastoracijos darbuotojų ugdymas skaitmeninės kultūros srityje. Ataskaitoje pateikiama konkrečių rekomendacijų Šventajam Sostui, vyskupų konferencijoms ir vyskupams. Ketvirtosios studijų grupės ataskaitoje kalbama apie kunigų ugdymą. Nuspręsta nekeisti 2016 metų dokumento Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, bet parengti aiškinamasias gairias, kaip to dokumento normas sklandžiau įgyvendinti sinodinės ir misionieriškos bažnyčios kontekste. Gairėse be kitako siūloma kandidatų į kunigus gyvenimą seminarijoje pakaitomis derinti su tarnyste parapijose ar kitose bažnytinėse bendruomenėse, organizuoti bendras formacijos patirtis su pasauliečiais ir pašvestaisiais, taip pat į formacijos komandas įtraukti kompetentingas moteris. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas antradienio kovo 3-osios rytą vadovavo mišioms Romos Šventojo Pauliaus už miesto sienų bazilikoje, kuriomis buvo paminėtos Italijos kariuomenės ordinariato įkūrimo 100-osios metinės. Mišiose dalyvavo visų Italijos ginkluotųjų pajėgų rūšių, sausumos, oro pajėgų, laivynų ir karabinierių atstovai. Šiuo metu, kai jaučiame ypatingą nerimą, prašome viešpatį, kad nutildytų ginklus ir sutaikintų žmonės, sakė kardinolas. Jis pabrėžė, kad bažnyčia nenustoja skatinti taikos kultūros, kuri turi būti suprantama ne kaip beginklis naivumas, bet kaip kantrus teisingumo kūrimas, dialogas ir pagrindinių teisių apsauga. Viešpats, kuris per Velykas nugalėjo bet kokį smurtą ir sutaikino pasaulį su savimi, te padaro karių tarnystę įtikinamu teisingumo ir taikos ženklu, linkėjo Italijos kariams popiežiaus valstybės sekretorius. Kalbėdamas apie įvairias dabartinio meto karų situacijas, kardinolas pažymėjo, kad ypač svarbu išsaugoti sąžinę, nes būtent ji, net ir karo įkarštyje, yra lemiama vieta, kur sprendžiamas pagarbos žmogaus orumui klausimas.
Staiga Persijos įlankoje plikstelėjęs karas palietė visus Šiaurės ir Pietų Arabijos apaštalinių vikariatų apriepiamus kraštus. Pirmasis apima Kuveito, Saudo Arabijos, Bahreino ir Kataro teritorijas, o antrasis – Jungtinių Arabų Emiratų, Jemeno ir Romano teritorijas. Dalėjamės Pietų Arabijos apaštalinių vikaro vyskupo Paulo Martinelli žodžiais. Vasario 28-ąją, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo oro smūgius prieš Iraną, vyskupas Martinelli paskelbė visiems vikariato katalikams skirtą pranešimą. Brangus broliai ir seserys Kristuje, tegul viešpat suteikia jums ramybę. Visi nerimaujame dėl padėties regione ir dėl to, kaip jie plėtosis. Kreipiuosi į jūs visus, brangus Pietų Arabijos apaštališkojo vikariato tikintieji, prašydamas išlikti ramiais ir santūriais ir dėmesingai vykdyti civilinės valdžios institucijų nurodymus. Svarbiausia, kad šiuo metu būtume vieningi maldoje už taiką. Kviečiu visus kasdien melstis rožinio maldą už taiką ir susitaikinimą visuose mišiuose. Melskimės už visų regionų šalių, žmonių taiką bei saugumą. Tegul viešpats saugo jūs ir jūsų šeimas. Tegul Arabijos Dievo motina būdi su mumis visais. Tegul mūsų globėjai Petras ir Paulius globoja mus. Tegul šventojo Pranciškaus Asyžiečio užtarimu grįžta taika. Tegul visiems viešpats suteikia šventą palaiminimą. Meldžia vyskupas ir misionierius kapucinas iš Italijos. Galima priminti, kad Pietų Arabijos apaštalinėme vikariete gyvena virš 1 100 000 katalikų, kurių siloboda rūpinasi virš 70 dvasininkų. Pietų Arabijos apaštalinių vikariatų būstinė yra Abu Dabija, kur stovi ir Šventojo Juozapo katedra. Šiomis dienomis vyskupas Martinelli keletą kartų komentavo situaciją Vatican News ir Italijos katalikiškam dienraščio Avvenire, visų pirma atsispirdamas nuo popiežiaus Leono 14 žodžių kovo 1 viešpatės angelo maldos susitikime. Reikia taikos, kuri būtų teisinga, atsakinga ir kuri atsižvelgtų visų regiono kraštų žmonių gėrį, pradedant nuo darbo, mokyklos, sveikatos. Tik tokia perspektyva, o ne abipusiai smūgiai ir grasinimai, užtikrins tikrą stabilumą. Kaip žmonės jaučiasi Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur vyskupas reziduoja? Anot ganytojo daugiausia nuogąstavimo dideliuose miestuose – Dubajuje, Abu Dabyje. Kitur situacija ganėtinai rami, mažiau dramatiška. Žmonės stengiasi vykdyti savo kasdienius uždavinius. Dauguma sutiktų, kad valstybė pajėgia apsaugoti savo žmonės ir atremti atakas. Antra vertus, kaip pabrėžė popiežius, labai svarbu laiku suvaldyti smurto ir prievarto spiralę, nepasiekti taško, iš kurio neįmanoma grįžti, kuriame jau nieko nebelaimima, bet viskas prarandama. Deja, pridūrė vyskupas Martinelli, dialogo ir diplomatijos krizė didelė bei akivaizdi, kaip ir tarptautinių institucijų, kurios yra skirtos būtent tokiems konfliktams spręsti. Tuo pat metu dar akivaizdesnė jų būtinybė, nes smurtas neatves prie stabilių sprendimų, pakartojo vyskupas. Sunku nuspėti, kas laukia ateinančiomis savaitėmis, tačiau linkėtina anot Pietų Arabijos apaštalinio vikaro, kad regiono krikščionis atliktų tarpininkų vaidmenį vienai par kitai prisidėtų prie konflikto įveikimo. Kaip sako vienos žinomos, mano sutikinčiaisiais dažnai kartojamos maldos, priskiriamos šventajam prasiškui žodžiai, mes prašome. Viešpatė, padaryk mane savo taikos įrankiu, sako vyskupas, kuris kaip relikvija vasario pradžioje iš Asyžiaus į savo vikariatą atgabeno garsiosios Porciunkulės bažnytėlės, atstatytos šventojo pranciškaus rankomis akmens gabalėlį ir minint Asyžiaus neturtelio 800 metų sukakti, numatė jį pristatyti 2026 metų vizito vikariato parapijose metu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Viešpaties Jėzaus išmokyta Tėve mūsų malda yra didžiulė dovana mums, ypač kančios, smurto ir karo akivaizdoje. pažymi Ukrainoje gavėnios ir rekolekcijas vedantis garsus pamokslininkas dominikonas kardinolas Timothy Radcliffe'as. Anglas vienuolis, buvęs savo ordino vyresnysis ir sinodo apie sinodiškumą dvasios tėvas, nuo vasario 27 dienos dvi savaitės veda dvasinės pratybas Ukrainos katalikams Tėve mūsų tema. Rekolekcijų proga kardinolą Timothy Radcliffe'ą pakalbino Vatikano medijų korespondentas Ukrainoje, Pauliečių kongregacijos vienuolis tėvas Mariušas Kravicas. Jis teiravosi apie pasirinktą rekolekcijų temą, pamokslininko žinią ukrainiečiams ir taikos iššūkius laikotarpiu, kai pasaulyje plinta karai. Kardinolas ne pirmą kartą lankosi Ukrainoje. Jis prisiminė savo vizitą prieš 30 metus, dėkojo ukrainiečiams už suteiktą progą sugrįžti, patikindamas, kad jam apsilankimas kentėjimus patiriančioje šalyje visuomet yra pamokantis. Atvykau visų pirma, kad pabūčiau su savo tikėjimo broliais ir seserimis, tačiau esu įsitikinęs, kad jie galės daug ko pamokyti ir mane, dėstė kardinolas Radcliffe'as. Kardinolas įsitikinęs, kad atvykus reikia perduoti ne iš anksto parengtą žinią, o klausytis, nes tai, kas pasakoma, pirma turi gimti iš įsiklausimo į kitus žmonės. Todėl jis žada ne tiek kalbėti, kiek klausytis. Tai sinodiškumo esmė. Ateiname kaip tie, kurie klausosi Dievo ir vieni kitų. Dominikonas tėvas Timothy patikino, jog rekolekcijoms tema pasirinko Tėve mūsų, todėl kad ši malda gyvybiškai svarbi kentėjimo ir karo metu, tai pati svarbiausia malda. Ją kalbėjo Jėzus, eidamas į Jeruzalę kentėti ir mirti. Jis kalbėjo šią maldą, žvelgdamas į ateitį, į momentą, kai bus Getsemanės sode. Todėl ši malda kiekvienam iš mūsų, ypač kančios akivaizdoje, yra ypatinga dovana. Kardinolo pašnekovas atkreipė dėmesį artimuosiuose rytuose prasidėjusi naują karą. Mes kalbamės rusų smarkiai apšaudomame Kyjive. Mūsų broliai vienuoliai Jeruzalėje patiria šventojoje žemėje prasidėjusią naują karo fazę. Kardinolas į tai atsiliepė pažymėdamas, kad vis daugiau smurto visur. Daug kur vyksta karai ne tik Europoje ir artimuosiuose rytuose, bet ir Afrikoje, įskaitant Pietų Sudaną. Mums labiau nei bet kada reikia krikščioniško liudijimo, jog taika yra galima, kad karas nėra neišvengiamybė. Karo metu mes pašaukti būti vilties žmonėmis, patikino kardinolas ir tęsė. Manau, kad pagrindinė šiandien krikščionių žinia yra viltis. Eucharistijos sakramentas buvo įsteigtas kaip tik tuo metu, kai atrodė, jog nebeliko vilties, tai yra per paskutinę vakarienę Jėzaus kančios išvakarėse, kai jo laukė tik mirtis ir smurtas. Todėl vienintelė mano žinia Ukrainos žmonėms ir visiems bet kur, kur tęsiasi karas, yra ši. Sudedame savo viltį į viešpatį. Jo taika galiausiai nugalės. Pokalbėje užsiminus apie Ukrainoje pasirodžiusi kardinolo Timothy Radcliffe'o knygos paskutiniai 7 Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus vertimą, autorius patikino, kad šis nedidelis veikalas susijęs su sinodiškumo tema – mokymusi, kaip įsiklausyti vieniems į kitus. Smurtui plintant esame gundomi užsimerkti, tačiau turime klausytis vieni kitų, ypač kai nesutariame. Mūsų pasaulis pilnas skambių šūkių, dėl kurių žmonės net nesistengia galvoti ir atsiverti kitiems. Gi Dievas kviečia atverti protus ir širdis. Tai didžiulė dovana bažnyčiai, kai pasaulyje tiek daug smurto. Juk klausomės ne tik ausimis ir protu, bet ir vaizduote. Ar galime įsivaizduoti, kodėl kiti mano kitaip nei mes?
Katalikų bažnyčia Belgijoje paskelbė naują veiksmų planą kovai su seksualiniu išnaudojimu ir dar kartą patvirtino nulinės tolerancijos principą. Bet koks išnaudojimas yra nepriimtinas. Bažnyčia praeityje padarė klaidų ir ne visada tinkamai reagavo, tačiau tai jau praeitis, teigia Mecheleno ir Briuselio arkivyskupas Liukas Terlindenas, atsakingas už nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugos koordinavimą. Pasak jo, praeityje delsimas ir nepakankama reakcija buvo nulemti problemos nuvertinimo bei siekio apsaugoti institucijos reputaciją. Belgijos vyskupai nekartą viešai atsiprašė aukų ir savo įsipareigojimą tęs. Lūžiu laikomi 1997 metai, kai Belgija sukrėtė su bažnyčia nesusijusi serijinio žudiko ir pedofilo Marko Dutrų byla. Tuo metu bažnyčia įsteigė pirmuosius kontaktinius punktus pranešimams apie seksualinį išnaudojimą. Labai rimtai į kovos su lytiniu išnaudojimu problemą pradėta žiūrėti po buvusio Briugės vyskupo Rogerio Vangelūvė sukelto skandalo. Jis buvo pripažintas kaltu dėl seksualinio išnaudojimo ir pašalintas iš dvasininkų luomo. 2010 metais Belgijos parlamentas sudarė specialią komisiją, kuri pradėjo tirti išnaudojimo nusikaltimus bažnyčios aplinkoje. Šios komisijos pateiktos rekomendacijos buvo įtrauktos į vyskupų sudarytą veiksmų programą. Belgijos katalikų bažnyčios įkurta kovos su lytiniu išnaudojimu komisija iki 2025 metų vidurio užregistravo beveik 1600 pranešimų apie galimus nusikaltimus, iš kurių 963 buvo pateikti per bažnyčios kontaktinius punktus, o likusieji gauti iš tyrimus pradėjusių teisėsaugos institucijų. Iš viso buvo pripažinti 972 nukentėjusieji. Jiems išmokėtos kompensacijos. Iki 2026 metų vasario pabaigos aukoms išmokėta 9 milijonai eurų. Belgijos bažnyčia 2024 metais taip pat nusprendė remti ir tuos nukentėjusius asmenys, kurių išnaudojimo atvejams jau yra suėję senaties terminai. Šie asmenys gali gauti po 3000 eurų skirtų psichoterapijai. Šią galimybę jau pasinaudojo daugiau kaip 550 asmenų. Dabar Belgijos bažnyčios skelbiamame atnaujintame ir papildytame veiksmų plane daugiau dėmesio skiriama apie galimus nusikaltimus pranešančių asmenų apsaugai ir vieningai dokumentacijos kaupimo ir laikymo sistemai. Nepilnamečių apsaugos ir kovos išnaudojimų struktūrų darbuotojai bei savanoriai privalo dalyvauti mokymuose apie galimo išnaudojimo požymius ir traumos poveikį. Įtariami asmenys nedelsiant nušalinami nuo pareigų, apie atvejus informuojama prokuratūra ir Šventojo Sosto institucijos. Belgijos katalikų bažnyčia pabrėžia, kad pagrindinis principas, kuriuo grindžiamos visos taikomos priemonės, yra nulinė tolerancija seksualiniam išnaudojimui. Taip pat pakartotas įsipareigojimas išklausyti visus, kurie praneša apie galimus nusikaltimus ir bendradarbiauti su valstybės teisėsaugos institucijomis. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.